Godātie kolēģi, sāksim izskatīt 2021. gada 25. februāra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Pirms sākam izskatīt darba kārtību, vēlos informēt, ka pārtraukums sēdē plānojam ierastajā kārtībā, tātad no pulkstens 10.30 līdz 11. Sākam izskatīt darba kārtību, prezidiju ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu kredītiestāžu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums finanšu stabilitātes nodevas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums mikro uzņēmumu nodokļu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par nekustamā īpašuma Rūsiņu ielā 1 Rīgā. Daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām projekta Eiropas standarta platforma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūva Rail Baltica koridorā starp caur Igauniju, Latviju un Lietuvu īstenošanai, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu kredītiestāžu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas noregulējuma likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projektu komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Stepaņenko, Dombrovska, Švecovas, Papules, Sprūdes iesniegto likuma projektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā numur 945 LP13, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāte Jūlija Stepaņenko.
Jā, kolēģi, es redzu, ka deputāts Juris Pūts ir gļēvulīgi palūdz balsojumu, nesakot, kāpēc viņš to dara. Labprāt dzirdēt arī argumentus. Pirmkārt, es vēlos pastāstīt, godātie kolēģi, godātā sabiedrība, kāpēc šis likuma projekts ir atnācis un kāpēc šajā likuma projektā ir nedaudz novecojis datums. Tātad mēs piedāvājam pirmkārt uzdot uzdevumu ministru kabinetam atsākt visu šo frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēju darbību atbilstoši jaunajām prasībām. Un tie skaistumkopšanas un frizieru pakalpojumu sniedzēji, kuri nevar nodrošināt šīs prasības, jo prasības ir diezgan drastiskas, tad viņiem būtu tiesības arī tieši tāpat turpināt saņemt dīkstāvus pabalstu, lai vismaz kaut kā varētu savēl galus kopā, jo mēs zinām, ka daudzi no šiem pakalpojumu sniedzējiem nespēja to izdarīt, vienkārši nespēja. Jo tas pabalsts, ko viņi saņem, nevar nosekt visus tos zaudējumus, kuri šobrīd viņi cieši. Nav noslēpums, ka ne nomas tirgus nav mazinājies šajā situācijā, nekāda rēķina netiek samazināta, nekāda līgumsoda netiek atcelta. Visas prasības pret šiem cilvēkiem tāpat turpinās. Un tas, kāpēc šajā likuma projektā datums ir 22. februāris, kas ir jau pagājis. Šeit jūs, godātie kolēģi, godātie skaistumkopšanas speciālisti, kuri mūs šobrīd skatās, varat uzdot jautājumu prezidijam. Varbūt precīzāk kādam vienam prezidiju loceklim, nesauksim viņu vārdā, bet varbūt tādam, kurš ļoti nevēlās, lai opozīcijas likuma projekti nonāk Saeimas dienas kārtībā savlaicīgi. Problēma mums ir tāda, ka mēs nevaram paredzēt prezidiju uzvedību, mēs nevaram paredzēt to, kurā brīdī prezidijs mūsu iesniegtos likuma projektus iekļaus darba kārtībā tad, kad tam tā ir būtu jābūt, un kad prezidijs vienkārši izdomās pamarinēt vēl divas nedēļas šos te likuma projektus. Tāpēc šī situācija, lūk, ir tāda, kāda ir. Bet, godātie kolēģi, ja jūs domājat balsot pret šo likuma projektu tikai tāpēc, ka šajā likuma projektā ir 22. februāris un tāpēc, ka šo likuma projektu ir pamarinējuši daži labi prezidiju locekļi, nerādot jums Saeimas dienas kārtībā, tad ticiet man, šo datumu var izlabot. Šo datumu var izlabot jebkurā brīdī otrajā lasīmā. Tas, kas, ar ko šis likuma projekts atšķirs no ministru kabineta rīkojuma, ir uzdevums atļaut pilnīgi visiem šīs nozares speciālistiem atsākt strādāt. Pilnīgi visiem, atbilstoši tām, kādas diskusijas šobrīd notiek arī ministru kabinetā. Jo vēlreiz atkārtošu, šādi te ministru kabineta rīkojumi rada ļoti pateicīgu augsni konkurences nepamatotai ierobežošanai. Un kā mēs zinām, tad skaistumkopšanas speciālisti un frizieri ir vieni no disciplinētākajiem šo te noteikumu ievērotājiem. Un ja mums ienāk informācija no dažādiem epidemiologiem, kuri kaut kur ir izsapņojuši, ka šo nozaru pārstāvi it kā darba vietās vai kaut kur sniedzot pakalpojumus nelegāli var būt saslimst, tad pirmkārt tas ir šo te lēmumu pieņēmēju obligātā, teiksim, atbildība. Otrkārt, kā mēs zinām, STKC ir paziņojis, ka viņš nešķiro, ka netiek, teiksim, noteikta persona nodarbošanās attiecīgi pēc saslimšanas. Tāpēc, kolēģi, es aicinu jūs atbalstīt šo likuma projektu, uzdot par pienākumu ministru kabinetam atļaut strādāt visai nozarei, nešķirojot, un pieņem šo lēmumu pēc iespējas ātrāk. Paldies, es aicinu jūs atbalstīt.
Pret pieteicies runāt deputāts Aldis Gobzems.
Es aicinu balsot pret visus tos, kuri nav par skaistumkopšanas speciālistiem, kuri nav par Latvijas biznesu, kuri nav par to, ka ir jāatbrīvo ekonomiku. Es esmu par ekonomikas atbrīvošanu. Un ja šodien premjers būtu es, nevis Kariņš, tad cilvēkiem Latvijā nebūtu jāstaigā maskās, kas ir kā tāds aptiekā nopirkts plāksteris uz naža griezas brūces, kurai vajag šuli, bet kurai tiek uzlikts plāksteris. Nebūtu bezjēdzīga vakcinācijas biroja. Protams, nebūtu ne obligātas vakcinācijas, bet tie, kur vēlas vakcinēties, vakcīnu saņemt nevis paši zvanoties un meklējot rindu. Un būt skaidri un nepārprotam premjera lēmumu un premjera dienas kārtību, lai viss sabiedrība to zinātu. Nebūtu ierobežojumi skaistuma kopšanai, nebūtu ierobežojumi tirzniecībai, šļūkšanai ar riepu no kalna pavasarī plus 10 grādos nebūtu ierobežojumi. Un nebūtu domas par to, kā jūlijā sākt aizliegt distanču slēpošanu un augustā apsvērt zemlētas makšķerēšanas aizliegumus. Bērni iet skolā un tiktu runāts par citu domāšanu, nevis par 30 bērnu klasēm nebēdinātām 8 stundas, kur nedrīkst pamest telpas, bet jaudīgi tik uzsākt darbs pie pavisam citas lietas. Un šī pavisam cita lieta ir klašu samazināšana, bērnu skaita samazināšana, vairāk laika ārā, vēdināšana un vispārējais. Un tas būtu jaudīgi jādara izglītības ministriem, departamentu vadītājiem un visam pārējiem. Būtu pienākums samazināt valsts sektoru, jo naudas taču mums vairs nav valsts kasē. Būtu pienākums ieguldīt medicīnā, stiprinot veselības aprūpes sistēmas kapacitāti, jo vienīgais veids, kā mums pārvarēt šo krīzi, ir nevis, kā jau es minēju, iebarikādēties, bet atbrīvot ekonomiku. Tas ir tieši tāpat kā karā. Tu nevari iebarikādēties un domāt, ka karš pāries. Un ka pats no sevis viss pāries. Nē, tev ir jāiet karā. Tev ir jārēķinās, ka saslims, un tev jārēķinās, ka kāds arī, diemžēl, bet nomirst. Un vienīgais, ko tu vari izdarīt skaidri un drosmīgi sabiedrībai pateikt. Jā, būs sabiedrības daļa, kas slimos daudz smagāk. Un tas, ko mēs darīsim, būs stiprināsim veselības aprūpes sistēmas kapacitāti, palielināsim gultu skaitu, ja vajadzēs pirksim ārstus un vajadzēs pirksim dārgus medikamentus. Un rūpēsimies par to, lai mūsu mirstības rādītāji nav lielāki mirstības, nevis tur testu, bet mirstības rādītāji nav lielāki kā Igaunijā, Zviedrijā vai kādā citā valstī. Un tas ir tas virziens, jo vienīgais veids, kā mums iziet no šīs krīzes, ir sabiedrībai pārslimot. Mēs esam nokavējuši visus citus līdzekļus. Mums ir jāļauj sabiedrībai pārslimot, mums ir jāatbrīvo ekonomika, mēs nevaram atļauties vēl gadu vai trīs gadus režīmā, kurā mēs Saeimā pieņemam lēmumus par kameru šļūkšanu. Mums vajag izlēmīgu premjeru, un šāds izlēmīgs premjers pavisam noteikti būtu es. Šāds izlēmīgs premjers nav Kariņš, un nebūs neviens cits no valdošās koalīcijas, jo neviens cits nav piedāvājis loģiskus, adekvātus risinājumus. Ir tikai biedēšana ar viļņiem, bet tas nepalīdz un nekad nepalīdzēs. Un tieši tāpēc mēs atpaliekam visos rādītājos, lai gan vasarā jums skaloja smadzenes par to, ka mēs esam čempioni, kā mēs visu varam, un negatavojāmies rudenī. Es lūdzu balsot pret, es balso pret Latvijas sabiedrību. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā numur 945 LP13, nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 34 pret 50 atturas 5 likumprojekts komisijai nav nodots. Godātie kolēģi, ir notikusi deputātu klātbūtnes reģistrācija, pārtraukums līdz pulkstens 11.00.